Καλή σας ημέρα, κύριε Λουκίδη.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Είναι η αλήθεια ότι τα τελευταία καλοκαίρια είναι πολύ δύσκολα για τη χώρα μας, για πολλές περιοχές. Τώρα βάλετε περισσότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον το τελευταίο πενταήμερο, η Δυτική Αττική και οι περιοχές της Βιωτίας αντιστοίχως. Ένα θέμα που απασχολεί είναι τι θα γίνει με τη δημόσια υγεία. Το 112 στέλνει συνέχεια μηνύματα στους πολίτες να φυλαχθούν, να κλείσουν παράθυρα κτλ. Είναι τόσο σοβαρός ο κίνδυνος που ελοχεύει?
Θα σας πω δύο αριθμητικά παραδείγματα για να το καταλάβετε. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο προστίθεται 6 εκατομμύρια περιπτώσεις χρονίων αναπνευστικών νοσημάτων. Αυτά τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα έχουν, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, την οποία έχουμε συνυπογράψει και εμείς σαν ελληνική, αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι συνιστώσεις που προκαλούν τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα είναι 5. Και μία από τις κυριότερες είναι το περιβάλλον. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο είναι ότι πέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες που υπήρχαν πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, ο αριθμός των ατόμων που πήγε στα νοσοκομεία εξαιτίας των αναπνευστικών προβλημάτων από τις πυρκαγιές ήταν πολύ μεγαλύτερος από τη δύσκολη περίοδο που τη λέμε στην ιατρική Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου, που είναι η περίοδος στην οποία υπάρχει μεγάλη έξαρση αναπνευστικών νοσημάτων λόγω των λοιμόξεων. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι το περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία στην αποτύπωση αυτής της επίδρασης που έχει στα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα.
Είναι εντυπωσιακή αριθμή που αναφέρατε. Στη χώρα μας υπάρχουν έτσι κάποια μετρήσιμα στοιχεία που μπορούμε να πούμε?
Υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι σε κάποιες περιόδους στις οποίες υπάρχει έντονη περιβαλλοντολογική επιβάρυνση σίγουρα υπάρχει και μία ζήτηση των δομών υγείας. Αυτό όμως είναι πολλές φορές επειδή η χώρα μας, παρόλο που δεν υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη της δημόσιας πρωτοβάθμιας υγείας, υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας υγείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί μπορεί να μην αποτυπώνονται τόσο αριθμητικά, γιατί απευθύνονται στο γιατρό τους, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτή την επαφή του γιατρού με τον ασθενή, ακόμα και μέσω τηλεφώνου, για να μπορεί να υπάρχουν συμβουλές και λύσεις ζητημάτων τα οποία προκύπτουν σε θέματα υγείας. Και να πω και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Πολλοί βασίζονται, σήμερα ας πούμε τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, στην Αττικοβιωτία ήταν 4 φορές παραπάνω από το επιτρεπτό όριο. Αυτό όμως δεν είναι, είναι αποτέλεσμα της οξείας έκθεσης. Τώρα που θα σβήσει η φωτιά, που σήμερα, αύριο σίγουρα θα σβήσει, θα μείνει από κάτω όλη αυτή η στάχτη, η οποία θα καθαρίσει κανένας, σίγουρα θα πάνε στις περιουσίες ο κόσμος, είναι 100% σίγουρο. Αυτό λοιπόν θα οδηγήσει σε μια πιο μεγαλύτερη έκθεση σε σχέση με την βραχυχρόνια έκθεση την οποία κάνει στην οξία έκθεση, μάλλον στον καπνό. Άρα ας το σκεφτούμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όπως ας σκεφτούμε και αυτό που έχει γραφτεί χρόνια τώρα για τα δάση, ότι δεν είναι μόνο μια πηγή οξυγόνου, είναι μια πηγή πιο χαλαρής αναπνοής. Σκεφτείτε ότι όταν περπατάμε σε ένα περιβάλλον ωραίο, πάντα το αναπνευστικό μας δεν στρεσάρεται. Δηλαδή δεν έχει την ίδια αναπνοή που έχει αν περπατάμε σε μια δύσκολη περιβαλλοντολογική κατάσταση. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που υποστηρίζουν ότι ακόμα και κάποιες ουσίες που βγαίνουν από τα δέντρα βοηθάνε, το λέω όσο πιο απλά μπορώ, στην καταπολέμηση των μικροβίων, δηλαδή των βακτηρίων τα οποία υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς όχι μόνο την άμεση επίδραση αυτής της περιβαλλοντολογικής έκθεσης, αλλά και τις έμεσες επιδράσεις μακροχρόνια από την καταστροφή.
Και εκτός από τις δασικές πυρκαγιές, σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και σε περιπτώσεις που καίγονται, για παράδειγμα, σε ημιαστικές περιοχές, που καίγονται εργοστάσια, μονάδες που έχουν και χημικά υλικά. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και στον υδροφόρο ορίζοντα. Είχαμε ένα παράδειγμα εδώ στη Θεσσαλονίκη που πήρε φωτιά στο ωραιόκαστρο Υπήρχε και μια μονάδα ανακύκλωσης και η πιο επιβαρημένη έτσι, περιοχή που καταγράφηκε τις επόμενες ημέρες από άποψη ρήπανσης ήταν μόλυνσης, μάλλον ήταν στην Καλαμαριά που είναι ανατολικά της Θεσσαλονίκης, ενώ το Ρεόκαστρο είναι δυτικά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή όπου εκδηλώνεται μια πυρκαγιά, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γενικότερα.
Μην ξεχνάτε, το λέτε πολύ σωστά, το είπατε, το διάβασα και εγώ και το κατάλαβα γιατί είμαι Θεσσαλονικός και ξέρω την τοπογραφία της πόλης. Το κατάλαβα και πέρσι στην Αλεξανδρούπολη στις μεγάλες φωτιές. Μην ξεχνάτε ότι αιωρούμενα σωματίδια σιγά σιγά άρχισαν να αναπτύσσονται σε περιοχές όπως της κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα είχαν εμφανιστεί και στο νομό Κοζάνης αυξημένη παρουσία σωματιδίων από τις πυρκαγιές της Αλεξανδρούπολης τότε στον Εύρο, ήταν πριν ένα ή δύο χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς καλά. Mm-hmm.
Σε αυτές τις περιπτώσεις πώς μπορεί να φυλαχθεί ο πολίτης, τι πρέπει να κάνει?
Κοιτάξτε, εδώ πρέπει πρώτα να καταλάβει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αλλά αυτό σίγουρα, η περιουσία είναι πάντα ένα πράγμα το οποίο ο κάθε ένας προστατεύει γιατί είναι κάτι το οποίο μόχθησε για να το φτιάξει, έκανε αγώνα, το έχει για την οικογένειά του, το καταλαβαίνω κανείς. Αλλά σκεφτείτε ότι η οξία έκθεση σε αυτή τη θερμική μάζα δεν είναι πάντα πολύ εύκολο γιατί πολλοί νομίζουν ότι απομακρύνουμε από τη φωτιά αλλά είμαι λίγο πιο δίπλα. Αυτό πολλές φορές η εισπνοή αυτού του καπνού μπορεί να κάνει ακόμα και εσωτερικό θερμικό έγκαυμα, δηλαδή εμείς που το έχουμε δει αυτό, μπορεί να καεί μέσα η τραχεία, το πνεύμονάς μας, χωρίς όμως να έχει την εικόνα του εγκάβματος όπως πιστεύουμε, αλλά να έχει μια επίδραση σε πολύ οξία έκθεση. Άρα η απομάκρυνση είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα αυτό που βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους να επιχειρούν με χειρουργικές μάσκες είναι εντελώς ανώφελο, δεν υπάρχει καμία προστασία από τα σωματίδια. Μόνο οι υψηλής προστασίας μάσκες μπορούν να βοηθήσουν. Οι λεγόμενες FFP2 που τις μάθαμε από τον COVID που μπορούν να βοηθήσουν στην συγκράτηση μέρους των σωματιδιών και πάλι όχι όλα. Και το τρίτο είναι σίγουρα αυτό που πολλές φορές λέμε θα μείνω στο σπίτι με κλειστά παράθυρα αλλά ο κλιματισμός που θα βάλω πρέπει να έχει εσωτερική ανακύκλωση και όχι εξωτερική. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να φέρει τα σωματίδια μέσα στο σπίτι. Και πάρα πολύ προσοχή μετά τη φωτιά, γιατί καταλαβαίνουμε και εγώ το καταλαβαίνω πλήρως ότι ο καθένας θα πρέπει να πάει να δει την περιουσία του, τις βλάβες, όλα αυτά που του συνέβησαν. Ο καθαρισμός της τάχτης πάλι θέλει σημαντική προστασία, γιατί μπορεί να έχει σβήσει φωτιά, αλλά τα σωματίδια που παράγονται από τη στάχτη μπορεί να είναι για αρκετό χρονικό διάστημα, μια και εκεί θα έχει καταλαγιάσει και θα βρίσκεται στο έδαφος.
Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, αν κάποιος έχει κάποια καρδιακιακά νοσήματα ή αν υπάρχει μια γυναίκα σε εγκυμοσύνη, θα πρέπει να απομακρυνθεί τελείως από μια τέτοια περιοχή, έτσι.
Εννοείται. Κυρίως ούτε είναι, μάσκα, ναι. Η πρώτη κατηγορία είναι τα χρόνια αναπνευστικά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η οδός του αναπνευστικού είναι η κύρια οδός με την οποία εισπνέεται όλη αυτή η περιβαλλοντολογική επιβάρηση. Κατά δεύτερο λόγο είναι τα καρδιαγιακά, γιατί και εκεί εισπνέονται, αλλά μπορούν να μπουν ακόμα και στη συστηματική κυκλοφορία, δηλαδή στο αίμα μας και να επηρεάσουν την καρδιά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, όπως το είπατε και εσείς, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και κυρίως παιδιά. Τα παιδιά είναι πάντα ένας πληθυσμός, ο οποίος το περιβάλλον μπορεί να τους οδηγήσει πολλές φορές σε ανάπτυξη νοσημάτων. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει αποδειχθεί πλέον σε παγκόσμια κλίμακα, ειδικά σε περιοχές στις οποίες υπάρχει μεγάλη περιβαλλοντολογική επιβάρηση.
Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή να πάμε αμέσως σε κάποιο νοσοκομείο αν μας συμβεί κάτι?
Δηλαδή... Πολλές φορές είναι ο ακατάσχετος βήχας, είναι το τσούξιμο αυτό που νιώθει στα μάτια ή η ρινίτιδα, αλλά κυρίως αυτό το οποίο μπορεί να βγάλει το συναγερμό είναι η δύσπνοια. Γιατί μπορεί πρακτικά να δείχνει ότι έχει επιβαρυθεί το αναπνευστικό ή έχει επιβαρυθεί και το καρδιαγιακό ή σε ανθρώπους με χρόνια υποκείμενα νοσήματα που καταλαβαίνει κανένας ότι είναι το πολύ οδηγό σύμπτωμα.
Μάλιστα. Άρα να μην περιμένει κάποιος να βελτιωθεί η κατάστασή του στο σπίτι αν έχει κάτι από όλα αυτά
καλό
που μας είπατε. Κατευθείαν πάμε νοσοκομείο.
Όταν έχει δυσκολία στην αναπνοή να επικοινωνεί με κάποια δομή υγείας είτε ακόμα και με τον προσωπικό του γιατρό για να μιλήσει μαζί του και να πάρει κάποιες συμβουλές που μπορεί να είναι βοηθητικές σε πρώτη φάση.
Άλιστα. Κύριε Λουκίδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής ιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.